Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Kolmas osa.
Seitsmeteistkümnes peatükk. Kui Indrek õhtul matustelt koju tuli ja voodi heitis, tundis ta, et nüüd tuleb kaua aja tagant hea ja pikkuni. Magava lapse kandmine oli annud talle tubli sauna sügisest, vilust tuulest ja üdini tikkuvast niiskusest hoolimata. Pealegi tundis ta kogu kehas imelist rahuldust ja mõnu, nagu oleks magav laps oma keha soojusega temasse immutanud osa oma rahust ja naiivsusest, mis võtab kogu maailma askeldusi, muresid, rõõmusid, õnnetusi ja õnne palju loomulikumalt, kui teevad seda täiskasvanud, kes kipuvad igast sündmusest tegema mingisuguse elu- ja surma küsimuse. Need olid tõesti kenad matused, lausus ta endamisi ja märkas alles nüüd, mis ta oli öelnud. Ja tasakaaluks oma ebasündsaile sõnule püüdis ta kujutleda kogu seda viletsust ja häda, mida toonud see tapmine. Aga ometi ei vabanenud ta sellest mõnusast heaolust, mis peitus kusagil sügavas olemuse põhjas. Järgmisel hommikul Kristile matustest ja magavatest lastest jutustamisel tundus sellelegi, nagu oleks kõik olnud ainult lõbus seiklus, ja ta kahetses väga, et oma haavade tõttu ei saanud seda kaasa teha. Üldse kujunes lamavale tütarlapsele kogu see hirmus sündmus nagu kõige ilusamaks, mis ta üle oli elanud. Oli küll pöörane mõelda, et tema elu ilusaim silmapilk on ehk juba möödas, aga ometi ei pääsenud ta sellisest mõttest ega tundmusest. Kas te mõtlete vahel seda, mida te mõtelda ei taha? Küsis ta Indrekult.
Mõtted tulevad ja lähevad, kes võib neile parata, vastas Indrek.
Eks ole, kinnitas Kristi ja lisas. Ja kui tahad mõnikord midagi mõelda, siis ei saa. Tee mis tahes.
Kus nii ei saa? Küsis Indrek.
Lihtsalt ei saa muud midagi, vastas Kristi. Mina näiteks ei saa üldse mõelda, et teie olete surnud. Enesest seda mõelda on päris lihtne. Lamad ei liiguta oled verine, aga teist seda mõelda ei saa kuidagi.
Seda pole ju esiotsa vajagi mõelda, lohutas Indrek tütarlast. Aga kui see on vabadusega, kas temast saate mõelda, et teda äkki enam ei ole? Oli tema pärast suur tapmine, olid suured matused, kõik uskusid, et ta on käes ja nüüd mõelda, et teda ei ole.
Ei, seda ei saa ma ka mõelda, vastas Kristi kõhklematult. Just selle tapmise pärast ei saa ja ise oma vere pärast ja et teie mu nõnda koju tõite.
Aga selle mõttega pidi Kristi ometi harjuma. Pidi harjuma lõpuks iga inimene, pidas ta end vabadusvõitlejaks või mitte. Sest juba mõne päeva pärast tõttas valitsus lubatud vabadusi seletama. Pealegi veel nõnda, et kõik tundsid, asi jääb nagu olnud, ainult sõnad on teised. Reform on teostatud, kasakatele muretsetud uued nuudid, politseinikele uued mundrid ja sandarmitele paremad relvad. Seega igaüks võis oma silmaga näha vabaduse ja õiguste mõju. Nõnda sai päev päevalt ikka enam ja enam usutavaks krõõsuse jõhker arvamus, et vabadusega on samuti nagu vaenlasegagi. Ta pole enne sinu võimuses, kui olete virutanud selili ja surunud talle jala kõrile. Selle operatsiooni läbi viimiseks vabadusvõitlejad vajasid raha, aina raha, nii et tema nagu tunduski õige vabadusena või selle sümbolina. Tema andis inimestele usu, tema tõi relvi ja poolehoidjaid, tema organiseeris hulki. Sellepärast siis, kes pooldas vabadust, see pidi muretsema raha. Nõnda kajas läbi vabrikute ja tehaste, läbi töökodade ja ametiasutuste. Raha pidi saama igal tingimusel. Aga vähe oli neid, kes võtsid raha ja vabadust tõsisemalt kui Kröösus. Indrekki sattus kord oma silmaga nägema, kui tõsiselt Kröösus võttis raha ja vabadust. Kui ta läks kord südapäeval mööda tänavat, sõitis kahe hobu voorimees temast mööda. Silmi sinnapoole pöörates pidi ta tahes või tahtmata teretama, sest tema pilk sattus vastamisi Kröösuse omaga, kes istus troskas. See pilkude kohtumine nähtavasti saigi Indrekule saatuslikuks. Kröösuse kivinenud näo ilmes ja valk jäis elutus silmis välgatas midagi. Ta peatas voorimehe kõnnide ääres ja hüüdis Indrekut nimepidi, austades teda sõnaga seltsimees. Indrek ei võinud sinna midagi parata, et see nimetus teda kõditas, sest tema arvates polnud üldse midagi kaunimat, ülevamat ja ideaalsemat, kui olla Kröösusele seltsimeheks. Sellesse olid nagu koondatud kõik ühiskondlikud hüved ja inimlikud voorused.
Seltsimees, sõitke minuga pisut kaasa, ütles Kröösus Indrekule, kui see astus sõiduki juurde.
Need sõnad räägiti nagu palvena, kuid ometi tundus neis käsk, mida peab vastu puiklemata täitma. Pealegi Kröösus ei jäänudki Indreku nõusolekut ootama, vaid näitas lihtsalt käega, kuhu temal tuleb istuda, ning Indrek talitaski viipe kohaselt.
Väike revolutsiooniline akt muud midagi,
lausus Kröösus, kui voorimehe hobused peksid rautatud kapjadega tänavakive. Nad suundusid linnasüdamesse. Ühe suurema kaupluses Kröösus peatas voorimehe.
Lähme,
ütles ta Indrekule ja viskas voorimehele üle õla käskivalt tagasi.
Oodata.
Kaupluses Kröösus nõudis äriomaniku. Kui see ilmus, ütles ta.
Meil oleks vaja teiega mõni sõna isekeskis juttu ajada. Asi on tähtis ja meil on aega vähe, sest voorimees ootab.
Äriomanik heitis pilgu tänavale ja näes seal tõepoolest kahe hobu voorimeest ootamas, tõstis letiklapi üles ja ütles.
Palun.
Ta juhatas võõrad kontoriruumi, kust väljus sellekohasel viipel paar ametnikku.
Millega võin ma teid teenida? Küsis ta nüüd.
Asi on üsna lihtne,
vastas Kröösus.
Praegu on käimas vabadusvõitlus.
Kuidas? Küsis äriomanik imestades. Meil on ju vabadus käes.
Palun mind mitte segada,
lõikas Kröösus äriomaniku sõnad kalgil, kõledal ja käskival toonil.
Järge pistke oma nina asjusse, millest teil puudub vähemgi arusaamine. Aga äri, see on teie asi ja meie võitleme vabaduse eest, see on meie asi. Vabadusvõitus maksab raha, mida meil ei ole, aga teil on. Ja sellepärast küsin teilt oma partei nimel, kui palju olete valmis vabatahtlikult maksma.
Ta toonitas eriliselt sõna vabatahtlikult, nii et äriomanik pidi tahes või tahtmata mõttele tulema, et on veel olemas sunduslik maksmisviis.
Vabaduskassasse püsside, pommide ja kuulipildujate muretsemiseks. Palun ilma targutusteta, ainult ei või jaa, et teaksin oma parteile öelda, missuguse seisukoha ta teie vastu võtab.
Kröösus pistis siin kohal käe tasku, võttis revolvri välja, et nagu vaadata, kas see on korras, ja nähes äriomaniku ärevust, tõstis rahustavalt parema käe ning rääkis edasi.
Ärge kartke, teid ei ähvarda mingi häda oht, sest meie pole ometi ju mõned vägivallateendrid või väljapressijad. Tahtsin ainult oma mängukanni vaadata, kas ta on korras, sest kes teab. Ainult nii palju pidage meeles. Me oleme otsustanud mobiliseerida kogu rahva, neeva satraaplise valitsuse vastu, et ei võiks korduda enam hiljutised verevalamised. Vaesed annavad selleks oma vere, rikkad raha. Ootan teie vastust.
Kröösus näppis ikka alles revolvri kallal, endal nägu kui rauast ja valkjad silmad külmad ja kalgid nagu mõni nimetu metall.
Mõistan, saan aru, ütles kaupmees. Ma pole rikas, aga 100 rubla võiksin anda, sest ma tunnen kaasa.
See on vähe teie ärikohta, ütles Kröösus. Vähemalt 300, sest ega me iga päev ei tule.
300 mul praegu kogu majas polegi.
Te mõelge ometi, mis aeg praegu on, kes see midagi ostab, aga 100 hea meelega.
Kröösus leppis lõpuks ka sellega, lisades tähendusrikkalt.
Teete targasti, kui politseile ei hinga, sest muidu hakkab see teid kahtlustama põrandaaluste toetamises ja põrandaalused nuhkimises. Mõistate?
Mõistan, vastas kaupmees. Jääb seks.
Minu partei seltsimeelik tänu ja tervitus, ütles Krõõsus kübarat kergitades.
Ka Indrek ei saanud muidu, kui pidi kaaslase eeskujul talitama. Nad lahkusid, istusid voorimehele ja peatusid ühe teise äri ees, kus kordus seesama.
Ainult, et seal oli omanikuks keegi vana daam, kes hakkas nutma ja ütles, et üle 50 kuidagi ei saa anda.
Ning kui oli raha ära maksnud, siis kartlikult küsis. Aga kuis jääb siis nüüd politseiga? Kas temale peab ka ikka veel maksma või võib öelda, et teile on juba maksetud?
See küsimus igatahes pisut rabas Krõõsust. Aga ta kogus end kohe ja vastas. Teil on lamb aru, kallis proua või preili, mis te olete. Politsei ei kuulu veel minu partei käsutusse, veel mitte pidage meeles. Aga kui ta kord kuulub, siis muudame ta miilitseks saateru. Siis kaob politsei ära.
Nii et nüüd ta esiotsa ikka jääb ja temale peab ka maksma, küsis daam nagu kinnituseks.
Seda peate juba teie ise teadma, kas politseile maksate või mitte, vastas Krõõsus ja lisas lõpuks seletuse juurde.
Miks on tark temale makstud summast mitte kellelegi rääkida, vaid seda täiesti endale pidada? Mõistan, mõistan, nokutas daam pead. Politsei kinnitab ka alati, suu pidada muidu.
Naine jääb ikka naiseks, ütles Krõõsus sõidukisse istudes. Aru kui kanal. Ei taipa, mis on politsei, mis miilits, mis revolutsionäär, mis sandar. Taina pea.
Nõnda külastasid nad veel mitut täri ja igal pool kogunes Krõõsuse tasku pisut krabisevat paperit. Ainult viimane äriomanik ütles kategooriliselt ära. Ei andnud. Küll avastas Krõõsus oma harilikku mängu revolvriga, aga kaupmehes ei mõjunud see põrmugi.
Hea küll, ütles Krõõsus püsti tõustes ähvardaval toonil. Teatan teist oma parteile. Küllab tema juba nõu leiab.
Väga hea, vastas kaupmees. Olen niisuguste asjadega juba vilunud. Politseiga on sel alal palju sekeldusi. Kui suudate sundida ja kui see mulle kuidagi kasulik, eks ma siis maksa? Esiotsa on minu arvates politsei tugevam kui teie.
See tähendab, et ähvardate politseiga, küsis Krõõsus lõikavalt.
Ei, milleks seda, naeratas kaupmees. Pole kasulik teie kahe vahel mängukanniks olla. Mina maksan ainult seal, kus ma kuidagi ei pääse ja pean suu. On politsei tugevam, siis maksan temale. Saate teie jämeda otsa oma pihku siis teile. Lihtneks. Äri on äri ja mina ajan ainult äri, mitte poliitikat. Minu vabadus on seal, kus äri maksud madalamad ja kapitali protsent kõrgem. Muud mind ei huvita. Nii et lahkume sõpradena. Ja kui olete politsei vastu seina surunud, siis tulge tagasi. Nii on minu arvamine.
Politsei ei kaitse teid meie vastu, ütles Krõõsus. Kus oli politsei, kui hiljuti kauplusi lõhuti?
Õige, oli kaupmees nõus. Aga ka teid polnud siis kusagil näha. Polnud politseid, polnud ka teid. Lõhkumine ja röövimine oli siis korraga eraasi. Minu heal sõbral tehti magasin tühjaks. Seal oli palju minu raha kostetud kaupa sees, nii et mina olen juba revolutsiooni ja vabaduskassasse kerakese summa maksnud.
Te ei olete siis ainuke,
tahtis Krõõsus öelda. Politsei kordab mulle seda juba aastate kaupa, rääkis kaupmees naeratades vahele. Nõnda nad lahkusidki.
Sellele mustasajalisele tuleb punast värvi lähemalt näidata,
äigas Krõõsus Indrekule, kui nad istusid juba voorimehel. Nähtavasti oli viimane jutuajamine siiski pisut Krõõsuse tuju rikkunud. Ta ütles äkki, et peab kuhugi häda vajalikult sõitma. Mingisugune tähtis asjaõiendus, mille ta peaaegu oleks unustanud. Nõnda siis peatas ta voorimehe ja laskis Indrekku maha.
See on ainukene õige viis pursuidega, ütles ta jumalaga jätuks. Ja selle ühe teeme ka varstitumaks.
Ütles, istus voorimehele, tõmbas kaabu silmadele, tõstis parema jala pahemale põlvele ja vuras minema. Indrek seisis veel tükk aega samal paigal ja vahtis tänavanurga poole, mille taha sõiduk oli kadunud. Kõik tundus viirastusena. Tal käis nagu pearingi, isegi ei teadnud kas rõõmust või uhkusest, et oli võinud kaasa elada nii tähtsa revolutsioonilise akti. Ja kellega veel? Krõõsuse endaga, kes seisis vabadusapostlite seas esireas, kui ta polnud see kõige esimene. Nõnda ja ka vähem revolutsioonilisel teel nõutati raha, et luua linnades, alevikkudes, külades, kas või üksikuis taludeski vabaduspesad ja teha revolutsioon kogu rahva asjaks. kirikust lahti, usuköidikuist vabaks, pappide päkaalt välja, sest need pidid olema vägivalla preestrid ja mõisnikkude kannupoisid. Aeg oli möödas, kus pidi teise palge ette pöörama, kui ühel oli juba löödud. Nüüd pidi igale hoobile mitte 2, vaid 20 vastu andma. Selline oli püha revolutsiooni voorus. Saabus aeg, kus Kristuski, kui ta oleks tulnud uuesti maa peale, oleks pununud piitsapliu mitte paelast, vaid okastraadist. Seda uut evangeeliumi tahtis Indrek ka Vargamäele kuulutada. Selleks hakkas ta sinna saatma rahva sõpra, mis muutus aina radikaalsemaks. Lehele lisaks läkitas ta Viljasoo vängeid väljaandeid ja teisi trükitooteid, mis pidid süvendama revolutsiooni. Kõigele lisaks hakkas ta ise sagedamini koju kirjutama ja aina seletada praegust aega tema püüdeid ja nõudeid. Nõnda ta jõudis peaaegu kommunismini, kus inimestel on jällegi ühine varandus, nagu see olnud apostlite ajal. Inimsugu pidi uuesti pääsema varanduse orjusest ja siis võib ta õndsaks saada kas või ilma lunastuseta. Õndsus algab siis juba maa peal ja inimene võib taevasest paradiisist loobuda, sest milleks kippuda veel paradiisi, kui Eeden on uuesti siinsamas. Aga Vargamäel kas ei saadud kogu sellest suurest tarkusest aru või ei oldud temast huvitatud? Isa kirjutas Indrekule tema raiskavat jumala muidu raha lehega ja raamatutega, sest keegi ei jõudvat neid otsast otsani läbi lugeda. Ja tema pikkades kirjades puuduvad kõige tähtsam, kas ta on oma vennast Andresest midagi kuulnud. Nemad Vargamäel pole temalt juba ammugi kirja saanud. Mis aga puutub sellesse, et tuleb apostlite aeg uuesti kätte, siis olla see võimalik, sest see käivad pühakirjaga kokku. Aga tema vana inimene ei nägevat seda enam, sureb enne ära. Indrek ehk näeb, Indrek vististi. Ka Hundipalu Tiit, kes olevat üsna halliks läinud, ei jõudvat uut apostlite aega ära oodata. Aga enne surma tahaks ta nii väga teada, kuis on Indreku suur kooli eksamiga. Mõtleb ta veel sellele või on ta tema hoopis jätnud? See eksam pidi olema vanale ristiisale suureks lohutuseks, kes rääkivad Indrekust ikka veel kui Vargamäe aust ja uhkusest. Aga Indrek ei võinud sinna midagi parata, et ta praegusel silmapilgul ei mõelnud ei isa, ristiisa ega kellegi teise lohutusele. Tema oli sattunud nagu mingisugusesse veekeerdu või keert tormi, mis kiskus kaasa, ilma et oleks küsinud, kas tahad või mitte. Pidi aina mõtlema üle ilmseist asjust, mitte aga Vargamäest. Pidi lugema ja rääkima igasuguseist ismidest, sest neis pidi peituma tänapäeva hingeõnnistus ja lunastus. Neist olenes ühiskondlik kord, teadus, kunst ja kirjandus. Nende põhjal võis Indrek õpilastele salajasil kõne koosolekuil radikaalset venelast teisendades kinnitada, et Goethe ja Shakespeare on tänapäev vähem vajalikud kui sõnnikuhark. See kõlas julgelt ja suurelt ja meeldis Indrekule endalegi nii väga, et ta kordas seda kodus Kristilegi, kes lamades põles uudiste järele ja uskus, et linnal peaks olema nüüd juba hoopis teine nägu ja elu peaks olema hoopis teine. Ei see nii ruttu lähe, seletas talle Indrek. Enne peavad olema sandarmid läinud, politsei läinud, sõjavägi läinud, vangimajad läinud, Piiteri valitsus läinud, Siber läinud, Sahalin läinud, kogu vana rämps läinud, alles siis tuleb sotsialismus ja uus nägu. Issand, kui hea see on, kui kõik on läinud, hüüdis Kristi vaimustuses, kuna Indrek seletas edasi. Nüüd õpetab sotsialismus vihast klassivõitlust. Aga kui see vana rämps on läinud ja sotsialismus käes, siis kaovad klassid ja ka klassivõitlus. Kaob sugude vahegi. Naine vabaneb siis mehe orjusest ja teda võetakse mitte enam raha või seisuse pärast, vaid puht inimlikul alusel. Aga kas ilul on siis veel tähendust? Küsis Kristi. Indrekule tulid meelde küsija liig pikad ja suured käed ja ta vastas põiklevalt. Kui inimesed on täiesti vabad ja üheõiguslikud, siis on ilu vooruste seas viimane. Haridus, tarkus, truudus, töökus, kasinus ja usinus suruvad ilu hoopis tagaplaanile, sest ilu on üürikene, voorused igavesed. Aga mina arvan, et poisid näevad ka siis ikkagi ennem ilusaid tüdrukuid kui inetuid, nii et minul ei oleks sotsialismusest või marksismusest miskit kasu. Inimesed näriksid minu kätekallal endist viisi edasi. Ma olen küll vabaduse ohver, nagu te ütlete, aga kõik naeravad mu haavu. Emagi ütles kohe, et see on häbi asi, kui on niisukesed haavad. Ja nüüd räägivad sellest kõik, nii et ma ei julge oma nina otsagi uksest välja pista, kui terveks saan. Kristi rääkis ja rääkis oma haavaarmist, kuni jõudis sinna maale, et tahtis seda maksku, mis maksab Indrekule näidata. Ilm tingimata. Ja kuigi see vastu punnis, pidi ta lõpuks ometi järele andma ühes tõotusega, et ta mitte ei naera. Sest Kristi tahtis teada, on see arm nii inetu, nagu inimesed irvitavad. See on nagu iluduse märk kusagil palel, ütles Indrek, kui oli armi näinud. Fui, hüüdis Kristi. Nüüd on mul hirmus häbi. Te lähete lõpuks ja hakkate seda armi ka mujal nõnda kiitma. See on lihtsalt kole. Aga mis te tast tõepoolest arvate? Öelge päris otsekoheselt.
Ma juba ütlesin,
vastas Indrek ja tahtis jätkata. Kuid Kristi hüüdis vahele. Te olete lihtsalt häbemata, just. Seda ma enne ei teadnud, aga nüüd tean. Häbemata, rõhutas ta silpsilbilt. Iludusmärk, seal, sigadus, jumale eest. Indrek tõusis toolilt ja ütles nagu haavunult.
Mul on väga kahju, et ma teie meelt mööda ei oska. Küsige mõnelt teiselt.
Kristi surus silmad patja ja hakkas nutma. Alles natukese aja pärast ütles ta. Ma olen hirmus rumal, emal on täiesti õigus. Nüüd on mul mu rumaluse palk käes. Aga teil on see trumbiks. Heidate nalja minu endagi vastu. Teete minu häda naeru väärseks nagu teisedki. Kuid nüüd ütles Indrek üsna vaikselt ja nõnda nagu teeb seda inimene, kes enesega otsusele jõudnud. Teie olete tõepoolest rumal, nagu teie ema arvab. Et te aga pisutki targemaks saaksite, siis ütlen teile. See haavaarm oli minu meelest tõesti nii ilus, et ma vaevalt suutsin hoiduda teda suudlemast. Seda ütelnud läks Indrek uksest välja. Kristi jäi kauaks, nagu ta oli, ilma, et oleks liigutanud oimugi. Nuttis vahete vahel, lamas muidu ja nuttis uuesti, ilma, et oleks kuivatanud pisaraid. Et inimesed võivad sellist tunda ja seda veel sulle endale öelda. Aga üks on nüüd hea. Enam ta ei karda inimeste naeru, sest see kõik on tühine selle kõrval, mis olnud. Hullemat ei võigi enam olla. Ainult üks oleks veel hullem. Kui Indrek tõepoolest oleks seda armi suudelnud. See on nii hull, et Kristi ei saa õieti sellele mõeldagi. Kui ema koju tuli, lamas Kristi ikka veel ja ütles. Ma tahaks Ameerikasse sõita, kohe, jalamaid. Onult pole ju tänini vastust, seletas ema. Peame ootama, kuni ta kirjutab ja raha saadab. Küll see on hirmus, et kunagi ei saa seda teha, mis tahad, hädaldas Kristi. Ajasite päev päevalt mulle peale, et sõida, sõida, sõida. Aga kui tahan sõita, siis ei saa. On raha, sõidad, ei ole, ei sõida, ütles ema. Ma või varastan selle raha, aga sõidan ikkagi, ütles Kristi kiusakalt. Kust see vaene inimene varastab, vastas ema. Isa ju ütleb ikka, et mitte vaesed ei varasta, vaid rikkad, ja sellepärast nad ongi rikkad, et varastavad. Siis saab ka minust varas, sest mina tahan rikkaks saada. Mis sul täna ometi pähe on tulnud, küsis ema. Et isa niisugust juttu ei kuule. Hoia selle eest. Arvad sa, et isa oleks nii väga varguse vastu, kui aga saaks rikkaks, küsis Kristi. Kuule, sa ajad mulle hirmu peale, hüüdis ema nüüd ja vahtis tütrele uurivalt silma. Kus sul ometi tulevad niisugused mõtted? See on vaba mõtlemine, seletas Kristi. See on niisukene mõtlemine, et võid mõelda kõik, mis pähe tuleb, kõik, mis tahad. Mina õpin vabalt mõtlema, nii et oleksid igasugused mõtted valmis, kui revolutsiooniga tuleb neid tarvis. Sa oled selle revolutsiooniga hoopis totraks läinud, ütles ema lootusetult. Aga see on ju päris lihtne, see vaba mõtlemine. Hüüdis Kristi ja hakkas emale seletama, mis sellega tuleb mõista. Ometi ei suutnud ta seda vana inimesele kuidagi arusaadavaks teha, nii et ta lõpuks kärsitult hüüdis. Ah, jumal, küll on sinuga ema tegu. See on ju nii lihtne. Praegusel ajal ju muidu ei saa, kui peab oskama vabalt mõtelda. Härra Paas, Tema võib kõik mõelda, lihtsalt kõik. Sa ei oska endale ettegi kujutada, mis tema kõik võib mõelda. Mina ei saa temale ligigi. Sa arvad, et mina olen totraks läinud. Aga kui sa veel teda kuuleksid, lihtsalt hull muud midagi. Aga tema ütleb, et muidu ei saa, sest revolutsiooni aeg.
Siis on sul see totrus temast, ütles ema. Tema ju sinu sinna turulegi kaasa kiskus.
Jah, ohkas Kristi. Ja nüüd naeravad kõik.
See on ikka nõnda mu laps, seletas ema.
Et kui naiste rahvaga midagi sünnib, siis naerdakse, aga kui mehega, siis ei naera keegi.
See oli nõnda enne vabadust ja jääb ka vabadusega. Sellepärast naiste rahvastel pole sellest nii kui nii miskit kasu. Mõnel lõkatsil ehk, mõnel sulesabal, kel pole lapsi ega kedagi. Aga see oli ennegi vaba, sest niisukane naiste rahvas polegi õige naiste rahvas, vaid...
Vaata, ema, see on ka nüüd vaba mõtlemine, ütles Kristi äkki vahele.
Mis? Küsis ema, nagu oleks ta puuga pähe saanud.
No jah, seletas Kristi. Sa ütled, et naiste rahvas polegi naiste rahvas, aga naiste rahvas on ju ikka naiste rahvas, eks ema? Nii et sina mõtled seda selleks, et kui tuleks niisuke revolutsioon, et naiste rahvas pole tõesti enam naiste rahvas, siis sina ei ehmataks, sest sina oled seda asja juba enne mõelnud. Nii samuti võiks mõelda, et mees ei olegi mees, ja kui siis äkki näed, et mees on ometi mees, siis ehmatadeks. Kas sa oled ema millalgi mõelnud, et mees polegi mees?
Ei, vastas ema, sest mees on ikka mees, aga naiste rahvas pole alati õige naiste rahvas.
Kümnes peatükk. Kristi ja ema arutasid alles vaba mõtlemist, kui vana lohk ise koju tuli. Teda sai üldse harva näha, ehk olgu siis, et hommikuli hommikupool ööd, kus revolutsioon puhkas. Siis olid ka need silmapilgud, kus lohkude toast kostis kas tallanaha kloppimine või tikkude sisse tagumine. Aga seda oli vähe poole. Nii et ülespidamise mure lasus peaaegu tervena emand lohu õlgadel. Ometi oli ka lohu enda käes raha liikumas näha, nii et naine mõnikord tahes või tahtmata pidi imestama, kuidas küll mees nii vähese tööga niigi palju teenib. Aga lohk andis asjal üsna loomuliku seletuse öeldes.
Mis sa siis õige arvad, et mina hakkan jumala muidu pooled päevad ja ööd ringi jooksma? Oodaku, ainult alguses olin nii rumal. Ja minu käsi maksab ka midagi. Kui teistele kannatajatele abi antakse, siis antagu ka minule. Pitsitan välja muud midagi. Kui iga päev korjatakse raha, siis tahan ka mina saada. Sest revolutsioon toitku oma pojad, nagu vabrik oma töölised. Tööle ma enam ei kõlba, aga mässata võin, nii et...
Aga naine pidagu oma suu, muidu hakkavad kõik tahtma. Aga ükski ei jõua nii palju raha korjata, et sellest võiksid kõik saada. Saajad on ikka üksikud. Nõnda on ilmas kõigega, ka revolutsiooniga ja tema andidega. Igal pool olevat oma poliitika ka revolutsioonis, mis on küll puht vabadusvõitlus, aga ikkagi ilma poliitikata ei saa. Sellepärast olgu siis nende poliitika süüa ja salata, ikka süüa ja salata, sest see on see õige revolutsiooni viis. Niisugune oli lohu arvamine revolutsioonilisest tegevusest ja seda õpetas ta ka oma naisele, et oleks vähemalt perekonnaski vastastikuna arusaamine. Samal otstarbel võttis ta ka tütre veel kord lendlehtede levitamise pärast käsile ja ütles lõpuks.
Selle meie üürnikuga ära sa nii väga sõbrusta, sest ei või ju teada, mis või kuidas. Tema käib mõnikord kellegi nooremehega, kes teenib politseis.
See on ju tema koolivend maalt, seletas Kristi.
Mis sest, et koolivend, ütles isa. Koolivend, koolivend, aga teenib politseis. Parem siis eemale hoida.
Isa, sa ei hakka ometi härra pahasi kahtlustama, hüüdis Kristi.
Tasa hull loom, taltsutas teda isa. Sa karjud nii, et tema ise ja ka teised võivad kuulda. Mina ei mõtlegi teda kahtlustada. Ma ütlen ainult, et temal on tutvus politseiga,
sellepärast on parem hoida, kui oskad hoida.
Aga isa hoiatusel oli otse vastupidine mõju. Sest kui Kristi oli neil päevil mõtet haudunud, kuidas pääseda võimalikult pea Ameerikasse, siis äkki nüüd ei tahtnud ta üldse enam sõita. Oma südames oli ta haavaarmi loo Indrekule juba andestanud ja tahtis sinna jääda, kus on tema ja need teised, kes põlevad revolutsiooni ja vabaduse vaimustuses. Kui siis otsiti inimesi, kelle kätte võiks usaldada revolutsionääride raha hoiule, oli just Kristi see, kes soovitas üheks selleks Indrekut, sest temal olevat tutvus politseiga ja seisvad sellepärast nuhkide silmas väljaspool kahtlust. Aga Indrek ei tahtnud põranda alusta kassapidaja ametist kuuldagi, sest see pani talle teatud kohused peale, mis takistasid vaba liikumist. Kristi selle vastu tahtis maksku, mis maksab, et Indrek oleks nõus, sest temal muutus kogu küsimus au ja uhkuse asjaks. Keegi peab seda ometi tegema, see on iga ühe püha kohus, seletas ta Indrekule. Pealegi mina ka soovitasin teid, olge juba ainult minu pärast nõus. Ja teate, kui te seda teete, siis ütlen teile suure saladuse. Ma ütlen teile kaks suurt saladust. Olge ainult nõus.
On siis teile nii tähtjas, et ma nõus oleksin, küsis Indrek.
Ma nii väga tahaksin seda, vastas Kristi.
No jah küll, ütles Indrek. Siis ma teen seda teie pärast.
Seda Indrek ütles Kristi arvates väga ilusasti. Nii hirmus ilusasti, et ta tahtmatult naeratas, kuigi pisarad tulid silma. Ta kuivatas ja kuivatas neid, aga aina uued tikkusid silmist. Soo, nüüd on kõik hea, kõik, lausus Kristi nagu endamisi, kui ta sai silmad kuivaks.
Ma ei saa teist hästi aru, ütles Indrek. Teil oleks nagu tõepoolest midagi südame peal. Kas te ikka veel ei suuda unustada seda, teate?
Indrek ei lõpetanud. On see ja on ka midagi muud, vastas Kristi. Mina mõtlen nimelt nõnda, et kui olete nõus, siis oli see tol korral ainult teie vaba mõtlemine. Aga kui ei ole, siis oli see midagi halba. Ja teie olete nõus, nõnda siis oli see ainult vaba mõtlemine, nagu see, et kellegi isa võiks olla korraga nuhk. Õigeks?
Indrek mõtles natukene aega, mis vastata ja ütles siis. Täiesti õige.
No näete, ma ei olegi ju nii rumal, nagu teie mulle siis ütlesite, rääkis Kristi rõõmsalt.
Muidugi mitte, oli Indrek nõus. Aga teie saate asjust omal viisil aru ja seletate neid mõnikord nii vabalt, et aina imesta.
Nii et mina juba oskan ka vabalt mõelda, nagu teiegi, ütles Kristi õnnelikult.
Veel vabamalt,
arvas Indrek.
Aga kui inimene alati harjutab vabamõtlemist, siis tema mõtted ei käi viimaks asjadega kokku.
See on teil sotsiaaldemokraatidelt, sest nemad ütlevad alati, et vabamõtlejate mõtted ei käi asjadega kokku, seletas Kristi ülitargalt.
Väga õige, oli Indrek nõus.
Sellepärast õppige natukene kahtlema. Kahtlemine on kõige raskem, ütles Kristi. Mina kohe ei saa kahelda, kui isa rääkis, et...
Kristi ehmus oma suu lukku. Mis see isa siis rääkis? Küsis Indrek.
Kaua mõtles Kristi enne, kui jõudis otsusele, mis vastata. Pidi ta Indrekule valetama või oma isa paljastama. Lõpuks valis ta ometi viimase. Avameelselt ta jutustas kõik, palus ainult jumala keeli, et Indrek ei annaks sellest mõiste ei isale ega emale.
Aga see on ju üsna loomulik, et isa teid minu eest hoiatab, ütles Indrek. Teie ei tea ju minust mitte kui midagi. Mina võin isegi nuhk olla ja...
See on nüüd jällegi teie vaba mõtlemine, mis ei käi sugugi asjadega kokku, ütles Kristi vahele.
Kuis nii ei käi kokku, vastas Indrek.
Teie võite ju rääkida, mis te tahate, seletas Kristi. Aga mina ei saa niisugest asja üldse mõelda. Ma ei saa mõelda, et minu isa või ema oleksid nuhid ja teist seda mõelda oleks veel raskem. Sellepärast mina ei kiida seda kunagi heaks, et isa teid nõnda kahtlustas. Kui teie oleksite mõni nuhuk, mis otsisite siis turule, kui seal lasti? Teie oleks ju siis kindlasti teadnud, et seal võib laskmine tulla, eks? Ja kas teie oleks hakanud mind sealt koju tooma, kui te oleksite olnud nuhk? Ükski nuhk ei teeks seda, see on kindlam kui kindel.
Teie arvates nuhk nagu polegi inimene.
Aga ta olegi, see on kindel, vastas Kristi.
minu meelest ta ei olegi nagu õige loomgi. Mis ta just on, seda ma ei tea, ma ei oska öelda, aga ma tunnen, see on nii jälk asi, et ta ei mahugi mulle pähe.
Ka nuhil näiteks võivad olla lapsed, keda ta armastab ja...
Issand jumal, hüüdis Kristi vahele. Millal õppin küll mina nii vabalt mõtlema? Nuhil lapsed ja ta armastab neid. Nuhk ja armastus. Ei, nõnda ei peaks üldse mõtlema, mitte keegi ei peaks nõnda mõtlema. See on nii hirmus kole, et armastuski oleks nagu mõni jälk asi, kui ta seisab ühes nuhiga. Teate, kuidas mina seda tunnen isegi näen. Läheb miski kõver ja vintrik, miski limane ja vastik, mis määrib su peaaegu vaatamisega ja tema kõrval kõnnib valge ingel, tiivad seljas, jalad peened, peened, keha kerge, kerge, nii et ta nagu ei astugi, vaid ainult hõljub. Nõnda näen ma nuhki ja armastust. Aga kuidas hakkavad need kaks kokku? Ei kuidagi.
Mõelge, et nuhk on kuri ingel ja armastus hea ingel, kes tahab seda teist päästa.
Mina ei tahaks, et nuhk pääseks või õndsaks saaks, hüüdis Kristi kärsitult. Ja seda ütleksin ma kas või Jeesuse Kristusele endale, kui ta tuleb meid lunastama. Ütleksin, lunasta, keda tahad, aga jätta nuhid sinna paika, muidu ei lähe ei mina ega teised korralikud inimesed taeva riiki. Lähen ükskõik kuhu, aga mitte taeva, kui Kristus lunastab kuradi käest ka nuhid.
Aga mis siis, kui Kristus tuleks päris lihtsalt, nagu tulen mina, vaataks teile nukralt silma ja ütleks, hea küll, armas laps, ma ei taha, et teie jääksite taevariigist eemale, sest ma armastan teid ja sellepärast jätan ma esiotsa nuhid lunastamata. Aga ega tõmeti nõua, et see kestaks igavesti. Nad said ju nii imelühike aeg olla nuhid. Nad võivad ju kuradi juures kannatada 100 aastat, hea küll, 1000, 100 000, isegi 1 000 000 aastat, aga ometi mitte igavesti. Sellepärast kallis laps, kui sa armastad mind nii samuti nagu mina sind, kas su süda siis ka 1 000 000 aasta pärast ei nõrku, nii et sa lubad lunastada ka nuhid? No mis te vastaksite selle peale Jeesusele Kristusele? Küsis Indrek.
Kus te küll võtate niisukesed asjad? Hüüdis Kristi.
Mitte mina, vaid teie ise tõite Jeesuse Kristuse mängu, vastas Indrek. Mina katsun ainult tema asemikuna teie südamele koputada, muud midagi. Nii et teie peate minule kui Kristusele nüüd vastama, minule kui Jumala pojale, mõistate?
Aga see on ju Jumala teotus, nõnda rääkida, ütles Kristi nüüd.
Seda muidugi, aga esimene Jumala teotaja olite teie, kui te ei tahtnud lasta Kristusel nuhke lunastada, seletas Indrek. Kuid peaasi on teie vastus, see tähendab, kas teie lubate Kristusel nuhid lunastada, kui nad on juba 1 000 000 aastat põrgu tules põlenud või peavad nad jääma sinna igavasest ajast igavesti?
Peavad jääma igavasest ajast igavesti, ütles Kristi kõikumatult.
Hea küll, oli Indrek nagu nõus, kuid jätkas ometi. Aga mis siis, kui Kristus teile ütleb, et armas laps, nuhkide eneste pärast võib sinu süda ju kangeks jääda, aga kas ta ometi viimaks ei nõrku minu pärast, kes ma sind nõnda olen armastanud, et jätsin oma elu sinu eest? Minu suure armastuse pärast luba, et ma lunastan 1 000 000 aasta pärast ka nuhid ja toon nad taevariiki. Mis vastaksite Kristusele nüüd?
Teie ju kiusate mind praegu muidu niisama, sest ega niisukest asja ju kunagi ei tule, ütles Kristi. Ja teie ise vist ei usugi Kristustega maailma lunastamist ükskord ütlesite. Mina ka seda õieti ei usu, ainult minu ema usub ja tema laseks kohe kõik nuhid õndsaks saada, kui aga Kristus tahab. Aga teie, küsis Indrek, teie olete mulle alles vastuse võlgu. Mina ei lubaks neid kunagi taeva, kui see oleks minu teha, ütles Kristi endise kindlusega.
Ka Kristuse suure armastuse pärast mitte, päris Indrek.
Ka Kristuse armastuse pärast mitte. Aga kui ta mind just väga palub, siis ma ütleksin temale, hea küll, too nuhid taeva, kui sa muidu ei saa, aga luba, et mina siit ära lähen, nuhkidega üheskoos taevaski olla ma ei taha. Seda ütleksin talle tema suure armastuse pärast.
Ja läheksite nuhkide eest kas või põrgu, küsis Indrek.
Kas või põrgu põhja?
Vastas Kristi, mis peale Indrek astus tema juurde, võttis tal käest kinni ja ütles, tüdruk, te ajate pisut hirmu peale.
Anton Hansen Tammsaare. tõde ja õigus.